Ny loteny vaovao hiatsara sy hitatra amin'ny sehatra maro ny fiaramiasan'i Madagasikara sy Chine taorian'ny fandraisan'ny filohan'ny repoblikan'ny delegasiona sinoa avy amin'ny antoko PCC dia noraisin'ny filohan'ny antenimiera-pirenena ihany koa izy ireo omaly. Nahatratra hatrany amin'ny 120 faingodimy amby roapolo isanjato ny malagasy tokony fidy no voasoratra anatin'ny rezistry ny fifidianana izay nampahafantariny isan'ny omaly fa ho ampiasaintsika amin'ny fifidianana filoham-pirenena izao. Angiana kokoa sy ahitana vokatra mivaingana ny famokarana iarahan'ny kooperativa ny fotony manatanteraka ka antony nanavoazana ny lalàna mifehin'ny orinasa kooperativa omaly moa isika no nanamarika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny kooperativa. Any ivelany kosa ny Brezila dia noso ny avy ny filoha Lola da Silva omaly ny didim-panjakana amerana ny fampiasana basy raha toka no alalàna sy no amorainy ny fo teo aloha Jair Bolsonaro izany. Miarabanao manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny RDP amin'izao sabotsy maraina izao ary manasanao mpanajana anaraka ny antsiprim-baovao lalaina na aljara no anolotra izany. Iandry Robela kosa no teknisiana miaraka amintsika. Anomboantsika ny vaovao ny fiaramiasantsika amin'ny any ivelany. Hamafisina hatrany ny fiaramiasa eo amin'ny Madagasikara sy Chine sy ny fiaramiasa eo amin'ny samytatsimo mba ahatonga ny Madagasikara izay tetezana mampitoy any Azia sy Afrika anana maizy azy aty amin'ny faritra sy eo amin'ny sehatra eratany mitsy araka ny fifampiresahany antoko sinoa PCC tamin'ny filohan'ny repoblika omaly. I Madagasikara izay isan'ny firenena voalohany notsidihan'izy ireo anatin'ny fivahinanana voalohany ataony eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izany hoe tanterahany antoko sinoa PCC taorian'ny valanaretina COVID-19. Noraisin'ny filohan'ny repoblika moa izany delegasion'ny antoko kommunista sinoa izany notarihin'ny ministry ny departementa momba ny fifandraisana iraisam-pirenena avy amin'ny komite foiben' ity antoko PCC ity dia Andriamatoly ho Jiantsao. Natsidika tao anatin'ny fioanana ny fiaramiasan'ny firenena rotonta ireo tetika sandalam-panatanterahana ao anatin'izany. Niderany ezaky ny filoham-pirenena ny ministra Liu Jiantsao indrindra ny amin'ireo fotodrafitrasa maro izay tena ilain'ny vahoaka natsangany tao anatin'ny efataona mahery, indrindra koa ny amin'ny vina anatin'ny plan emergence Madagascar izay nambaran'ity manam-pahefana sinoa ity fa tsy hananan'ireo firenena ty amin'ny ranomasimbe indianina. Nanosika ity antoko ity anoana sy anampy amin'ny fampandrosoana Madagasikara moa ny fahitana izany. Matoky aho ho iatrany Andriamatoly io fa afaka anenjika ny fahatarana ara-pampandrosoana i Madagasikara. Sehatra dimy no nambarany fa ahafahan'izy ireo manatanteraka tetika sahirahana dia ny eo amin'ny arena kibon'ny tany, ny fambolena, ny fanamboaran-dalana, ny angovo ary ny fotodrafitrasa amin'ny fitaterana an-dalamby. Isy noho izany tsy ho ela ny dinikasa eo amin'ny tany rotonta amolavelana drafitra strategika mba irosoany ireo tetika sa ireo. I Chine izay azo lazaina fa lasa firenena matanjaka faharoa eran-tany noho ny asany antoko PCC eo ambany fitarihan'ny filoha sinoa Xi Jinping izay sekretera jeneraly ny PCC raha teo. Ary taorian' izay dia fantatra ihany koa fa ny fanamafisana ny fiaramiasan'ny Madagasikara sy Chine sy ny parlementan'ny firenena rotonta izay indray no votoatin'ny fioanan'ny delegasiona sinoa no tarihin'ity ministra misahana fifandraisana iraisam-pirenena ity sy ny filohan'ny antenimieram-pirenena malagasy Christine Razanamasoa omaly tolakandro indray io teny amin'ny lapany Tsimbazaza. Namintina izay fioanana izay ramatoa Christine Razanamasoa.
Ny fionana amin'ny antenimiera-pirenena dia ny fanamafisana ny fiaraha-miasa sy ny fifandraisana ara-piralahiana finamahan'ny vondrona parlementaira anankiroa sinoa sy malagasy. Misy groupe parlementaire d'amitié ma groupe d'amitié parlementaire sinoa sy malagasy dia misy le fifandraisana sy le fanakalozana traikefa fanamafisana ny fanampiana satria ny parlementaira malagasy sy ny parlementaira sinoa dia misy fandraisana fifamatotra natao sinoa na amin'izy roa amin'ny fifanampiana ara-pitaovana zany fampitaovana ohatra zay farany teo nomeny zany zay fampitaovana eo amin'ny $15,000 tsy de vola manahoana fa ahafahanay zay a efa manampy a an'izay sampana sahirana atao aminay ohatra ny amin'ny garage logistika zany de mba misy fividianana piesina fiara zay misy hoe amin'ny resaka kolotsaina dia misy le fividianana indray ny aponga dia misy anaovana repara soky madinidinika ohatran'izany fa tsy dia zavatra hoe goavana be akory fa ny goavana be hoe mo iny a dia miakina amin'ny politika fifanarahana fitondrana sy ny gouvernementation.
Matotra ary misandraka amin'ny lafin-javatra maro ny fiaramiasa ny parlementa sinosy malagasy hoy ny filohan'ny fifankatiavan'ny parlementa rotonta ny solombavam-bahoaka Johnny Rakotoarsoa.
Zava-dehibe ty fitsidihana iray mitoraka ity satria azo lazaina hoe olona manana ny toerany a, manana ny maizy azy a, amin'ny fitantanana ny firenena sinoa no tonga nitsidika atsika teto amin'ity androany ity. Hitanareo fa tsy teto anivon'ny antenimiera-pirenena rery no nitsidihany fa nioana tamin'ny filohan'ny repoblika izy a, misy ihany koa amin'ireo antoko politika zay mbola ionany a, ary indrindra ireo mpandrara zay sinoa mandrara eto Madagasikara. Midika izany fa mijery ny maromarotsiraisana indrindraindrindra mba asoany firenena rotota ary atsara n'ilay fifandraisana mba tena ho tonga ao anatin'le hoe win-win ny fiaramiasa rehetra. De hitantsika fa raha ny parlementa manokana no asiteny de betsaka ny fiaramiasa efa nisy a, na ny resaka fanatanjahantena, ny resaka kolontsaina sy mbola mitohy zany fiaramiasa zany a. Hatramin'izao hitantsika misy an'ireo mpanazatra sinoa zao tonga eto, misy ampolo maro izy ireo manazatra ny ekipa pirenentsika raha hiasika ny Jeux des Iles tsika atoato a, efa tonga tamin'ny herinandro ireo mpanazatra avy any ivelan'ireo. Misy ihany koa moa ny fiofanana izay nataon'ny atleta malagasy a tany Chine nandritry ny volana maro.
Fa izay ihany koa no idirantsika amin'ny lafin'ny politika. Nahatratratra any amin'ny 180 faingo 520 isanjato ny malagasy tokony fidy no voasoratra anatin'ny rezisitra ny fifidianana izay nampahafantary ny seny omaly fa ho ampiasantsika amin'ny fifidianana filoham-pirenena izao, ary io ihany koa no ampiasaina fifidianana rehetra izay ho atao eto amintsika hatrany amin'ny 500 mai amin'ny taona 2020 sy 2020. Misa 9:30 sy 8:30 efatra lasa 13 tapitrisa ireo mpifidy voasoratra anarana ao anatin'ny rezistra nasionaly ny mpifidy 8:30 sy 2:00 ireo. Taorin'ny fandrafetana izay nataon'ny seny an'ireo lisitra avy any amin'ny distrika ka ny farana tamin'ny 20 Jolay teo. Koatra izay moa de raha ampitahina tamin'ny vinavina napetraky ny seny izay tsaivina fa 9:30 sy 9:30 8:30 tapitrisa moa izay vinavina izay, dia ny tombo izany io isy io ny tombo 2:30 sy 9:30 ireo olana voasoratra anaranareo raha oharina tamin'ny fanavaozana lisitra isataona tany amin'ny taona 2020 sy 2020 2020 sy 2020 izay ny isa 4:30 sy 9:30 sy 9:30 sy 10 tapitrisa tamin'izany. Ny 8:40 faingo 4:50 isanjato ny mpifidy izay voasoratra anarana dia vehivavy. Ny 2:50 faingo 9:40 isanjato kosa no lehilahy. Araka ny nampafantarin'ny filohan'ny seny da Marsena Andrianarisety moa de fitondrana fanitsiana ny anarana diso zany sisa no azo atao anatiny ity rezistra ity fa tsy misy intsony ny fampidirana anarana vaovao.
13,593,006 ny olona tokony mihoatra ny 8 taona dia nitafiditra antsika ao anatin'ny rejistra fifidianana nefa 11,043,836 dia nidikan'izay zany le taux d'inscription na le olona tafiditra ao anatin'ny rejistra fifidianana io rehefa nifaranana tamin'ny 20 ny volana Jolay teo dia manome ta eo amin'ny 20,520 isanjato. Zay zany a eto anivony fireneny. De amin'izay moa zany a de misy ohatran'izay koa zany eny anivon'ny faritany, eny anivon'ny faritra. Fa ity zany ananatsika idée, ananatsika hevitra zany hoe raha 13,593,006 ny olona mihoatra ny 8 taona eto Madagasikara, zany hoe olona tokony ho tafiditra tao anatin'le lisitra raha ohatra ka manana le zoa izy a, manana karako anondro, olona tsy very zoa, olona tafiditra ao anatin'ny lisitra ny mpifidy dia 11,043,836 ihany ho tafiditra. Zay zany manome ny leta 2,520,520 isanjato.
Ao anatin'ny tontolon'ny politika hatrany tsy mitombona ny fikasany antokom-panohitra izay tarin'ny RMDM hidina an-dalambe hitaky ny ambaran'izy ireo fa aleo fahaleovanteny satria vahiny no mpitondra Madagasikara araka ny nambarany mpikambany eo anivony antoko TGV. Fikasana anakorontana irosoana amin'ny tetezamita no ambadika izany. Ho an'ny mpanaradian'ny fitondrana dia aleo irosoana ny fifidianana madio sy mangarahara ka ho tsarain'ny vahoaka izay mpitondra tia ny tantana azy. Ankoatra izay dia nilaza ny heviny momba ilay antobola 200 ariary ho apetraky ny kandida amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika ihany koa ny filohan'ny departementa TGV any amin'ny distrika Anantsisoro be Mandara Velojaona.
De efatra tsy mitombo zany ary akaiky ny fifidianana ny misafidy izay tondra ny vahoaka malagasy dia ny vahoaka malagasy ihany. Aoka tsy atokon'olona na toko politika raisy roa ny voy resaka tsy mitombony. Mazava ny ambaran'ny artikla 50 hoe ny prezidanty repoblika dia tokony misaka ny sopirenena malagasy. Ny filoha ankehitriny manana sopirenena malagasy ary mbola tsy niala taminy ny sopirenena malagasy anazy. Tsy hitako hoe inona no antony hitiavana korotana indray. Ny fitakin'ireo angefa mazava hatramin'izay ny sinny déstabilisation afahana mametraka tetezamita. Fa ho anay eto anivo fitondrana kosa dia mazava ny hoe ahoana no afahana mikarakara fifidianana madio mangarahara arekendretra. Eto mpiara-miombina antoka rehetra dia efa tonga ary samy miezaka mitady vaaolana anatsarana ny fifidianana ka tokony avela ny vahoaka malagasy no isafidy ary tsy hokorotanina amin'ny resaka fidirana an-dalambe izany intsony. Ny recommandation SADC dia miteny hoe tokony hitambatambatra ny kandida izay mahatsiaro tena maivana mba hahafahana manana hery politika hoentina manisy ny contre-pouvoir na maka ny pouvoir amiko. Ny fampiakarana ny caution dia anisany mitarika ao amin'izay satria ireo kandida zany tsy manana n'io petrabola io dia tokony hitambatambatra afahana amin'ilay mitovy firehikevitra mba afahana miarika fifidianana. Tadio fa raha miarika fifidianana tsy 1 milliard so dia mieritreritsika 1 milliard franc izy fa tsy ariary fa 200 ariary. Izany hoe tokony manana ekipa ianao afaka miaraka aminao na ara-kevitra na ara-pomba hoentina manatanteraka fa 1 milliard zany tsy mahavita afisy manerana Madagasikara. Zany hoe manahaso mpifidy ianao raha tsy manana an'izany 1 milliard zany kanefa mieritreritra irosaka fitiny.
Eo amin'ny pejin'ny toekarenina no maritsika omaly ny andro iraisam-pirenena ho an'ny kooperativa nomena asina manokana omaly ny kooperativa tamin'ny alalan'ny fioanambena tao tany Miarina Rivitasy. Efa mahatratra hatrany amin'ny 500 moa ny isan'ny kooperativa misy eto Madagasikara ankehitriny. Mba isiny fampandrosoana ara-toekarena dia tena ilaina hoy ny ministry ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifany Edgar Safindravata tamin'ny lateny nataony tamin'izao andro iraisam-pirenena ho an'ny kooperativa izao ny fivondrona nana anatin'ny kooperativa. Aingana kokoa manko ary ahitana vokatra mivaingana ny famokarana iarahan'ny kooperativa ny fotony manatanteraka. Izany nahatonga ny ministera nanavao ny lalàna mifehin'ny orinasa kooperativa izay efa nankatoavindreo antenimiera rotonta. Tsy hijanona eo anefa hoy ny ministra Edgar Zafindrava ny fanomezan-kasina ny tantsasiny malagasy mpamokatra fa hitoetrahany izany.
Tsy janona isika fa ny tanjona dia ny amoahana vokatra miavaka isaky ny distrika ka hitondra ny anaran'ny kommune namokatra azy tahaka ireny fahitany velan'ireny. Ovatsiana ny tsena eto an-toerana. Isika koa hiezaka tsy hanafatra intsony ireo vokatra efa voahodin'ireo milina apetraka isaky ny distrika araka ny veloranony filoham-pirenena. 20 no isan'ireo milina efa tafapetraka ankehitriny hiariasa amin'ny kooperativa eny fotony ireo mpandraratsy miankina voafantina amin'izany. Manatenisika fa digana lehibe amin'ny fampivoarana ny fiarikarena ny fijoroan'ireo kooperativa manerana ny nosy manodidina ny 500 nisan'ireo kooperativa ankehitriny ary 70 amin'ireo any amin'ny faritry Tasy izay ivo ny fankalazana zao andro natokana ho an'ny kooperativa izao.
Loha hevitra ny fantohany dinika izay natao tany Miarina Rivo sy ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny kooperativa omaly ny hoe ny kooperativa misahana fampandrosoana maharitra. Azo tanterahana tsara amin'ireo sehampiariana tantanan'ireo kooperativa izany toy ny fambolena ny fiompiana ny jono sy ny sisaka nanentana hatrany ministra Edgar Zafindrava mba hidiran'ny mpamokatra anatin'ny kooperativa fa tsy ho azy ireo ihany ny tombontsoa azo avy amin'izany fa hatrany amin'ny toekarem-pirenena mihitsy.
Entanina hatrany sika hiditra anatin'ny kooperativa ary hanentana ny sehatra tsy miankina ny fanohanana azy ireny, iombonana ny tombontsoa ary hiakatra ny arikarena pirenena. Eto ampamaranana dia irariana ny orinasa kooperativa mba ho matianina eo amin'ny fomba fiasa mba matanjaka eo amin'ny lafiny ara-pitaovana sy ara-bola ary mba manana vokatra tsara afaka mifaninana.
Fa mandritra ny roa andro moa izay fanamariana nasionaly ny andro iraisam-pirenena ho an'ny kooperativa ataony Miarina Rivita sy izay ka anio izany vao ifarany. Ny sekretera jeneraly ministera fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana no mitarika ireo hetsika tao any Miarina Rivo araka ny vaovao nampitainy Luc Mahandry any an-toerana.
Kooperativa maro avy amin'ny lafy valo nosy ihany koa ny tonga nampiranty vokatra sy naneho ny fahaiza-manaon'izy ireo. Tanjona ny anomezana tosika sy heritika vaovao ny kooperativa rehetra ahafahana mampakatra ny lentany famokarana sy ampiroboroboana ny fandraharahana ary faneraserahana ireo mpisehatra samihafa ihany koa. Manao ny ezaka rehetra hanosehana ny kooperativa ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny tompony andraikitra ho ny sekretera jeneraly Rakotondramanana Onja Miandry.
Maninona moa ny eto Miarina Rivo satria vitsy ny kooperativa eto Miarina Rivo ary anomezantsika tosika sy heritsika vaovao an'ireo kooperativa ireo no anaovantsika ny ezaka. Manao ny ezaka rehetra ny fitondram-panjakana amin'ny fanosehana an'ireo kooperativa. Anisan'izany moa ny fanavaozana ny lalàna momba ny orinasa kooperativa izay lany voaingana teo amin'ny antenimerampirenena sy ny antenimeraandroolo. Ao ihany koa ireo tanikesa indostrialy izay melom-pasana eran'i Madagasikara. Misy efa efatra amin'ny roapolo ireo masinina izay efa napetrakitsika eraky ny distrika rehetra iny. Izany rehetra izany moa dia androsehana ny ireo orinasa kooperativa.
Nisy moa ny fizarana sertifikat d'enregistrement na karapanondrobe amin'ny maha kooperativa tamin'ny famaranana io lanonam-panokafana izay andro iraisam-pirenena ho an'ny kooperativa ny maraina ny zoma 20 Jolay teo io taty amin'ny faritra Itasy. Luc Mahandry, Radio Ami Miarina Rivo, mampita izany ho an'ny mpiaino ny fampalalam-baovao ny RDB.
Any amin'ny faritra hatrany namony ainy ankizy vo 7 taona tany Vangaindrano vokatry ny fihinanany ankohonany trondro misy poizina izay karaza trondro tsy fihinana. Nampita ny vaovao ny namana Benjamin any Vangaindrano teo amin'ny mikrony Elson Vincent.
Nisy olona maty vokatry ny fihinanana hazan-drano misy poizina teto amin'ny distrika ny Vangaindrano.
Zazavavy iray 7 taona no maty. Telo hafa saboina any amin'ny hôpitaly Salfa Vangaindrano avy amin'ny fianakaviana iray tao apasina koa ao anatin'ny fokontanin'ny Betoafo no ny fihinanana botala na poisson ballon ny talata 8 Jolay 2023. Efa fantan'izy ireo ihany fa tsy azo hanina io trondro io ary nisy ihany koa ny nanakana saingy tsy tana izy ireo fa nihinana ihany. Mibosibosina ny vatan'izy ireo, mandoandoa ary fanina ary efa reraka izy ireo no tonga tany amin'ny tobim-pahasalamana. Efa nahazo fisaboana sahaza azy moa izy telo mianaka ireo fa mbola araina maso ny fahasalamany reniny noho ny izy mitondra voka. Nidina tany an-toerana ny haona tamin'ny mponina sy ny mpanjona ao apasina koa moa ny OMC tarin'ny lehiben'ny distrika Andriamatoa Tsilavinday Jakoba manoloana io tranga io mba hitandrina amin'ny fihinanana hazan-drano mba tsy verena ny tranga toy izao.
Benjamin Belongo Elson Vincent zakaina ho an'ny RDB.
Eo amin'ny pejin'ny sosialy dia namoaka ny andian'ny fahavalo vehivavy miezaka nanaraka ny fiofanana arak'asa nandritra ny roa volana tao aminy ny fitoerana fanofanana vehivavy mivoatra sy malotena na ny centre d'autonomisation des filles. I fitoerana tantanany fikambanandry masera fille de Marie Auxiliatrice Salesiane Don Bosco eny ampasany malo. Misy 50 ireo navoaka ho maly ireo vehivavy avy amin'ny tanàna maro andrenivohitra sy manodidina manana fahasahiranana amin'ny fahitana asa na tsy afaka manao ny fianarana intsony. Izy ireo no nomena fahaiza manao arak'asa samihafa tao anatin'izay roa volana izay. Afaka miatrika ny velotenany izy ireo taorin'ny fiofanana azony. Masera Ravelo Arso Victorine ao amin'ny FMA eny ampasany malo.
Ny fanofanana nomena azy ireo izany a dia toy ny atao hoe remise à niveau, ny entrepreneuriat, savoir vivre, ny fanampiana azy a eo amin'ny resaka hoe formation humaine, dia nisy ihany koa ny pâtisserie, ny savonnerie, ny coupe couture, dia machiniste, dia eo ihany koa ny broderie. Enarana daholo ireo a fa efa le base zany de nisy ihany koa moa ny basena informatika ny tena ataondrizareo de anarana daholo ireo fa tsy misafidy. Afaka miatrika azy izy fa indrindraindrindra moa fa tsy le hoe hiasa any amin'ny ozinina fa hiasa tenany de arakaraka an'izay tokoa moa ny hoe misy dimy amby roapolo izy zao no niditra teto a tamin'ny fiatombohany fa sivy ambe folo zany nisan'ireo a no zay le hoe fahasarianana tsy azo nooarana na de te hiezaka azy izy. Tsara mariana eto moa fa ny ahafahany hoe hiasa tenany a no hanampiana azy ireo de tsy mianatra mandritry ny andro re tontolo izy a fa misafidy ihany koa izy a na izy mianatra tapakandro maraina na mianatra tapakandro hariva mba ahafahany manohy le aso amin'ny akonany a ny mba asa madinidinika azy efa fanaoany.
Namaolana amin'ny asa ny fiofanana narahana tao amin'ity fitoerana fanofanana vehivavy mivoatra sy malotena eny ampasany maloty hoy kosa ny mpiofana isan'ireny ramatoa Tolojanahary.
Anisany nampivoatra ny fiainako ilay izy satria hatramin'izay a tsy nahay any izany patisserie izany fa rehefa nianatra tato a dia afaka nahay ny patisserie dia afaka mampidy vola ho an'ny ankohonako satria moa izay izany dia anisan'ny olona sahirana ka nahitanyity formation ity dia afaka mivelatra amin'ny fiainana sy maleo tena tanteraka dia isaorako indrindra ny FM nisy sy nanabe anay. Za moa izany hiasa tena manokana famorona asa ho anahy manokana.
Ankoatra n'izay moa raha ny hoan'ny FMA teny ampasany malo de nofaranana omaly ny Don Bosco telo amby roapolo sy roa arivo izay etsika fanentanana sy fanabiazana andreo ankisy tanora manodidina anampasany malo. Fa manao atrika asa fifanana mandritra ny roa andro eny amin'ny Godslove eny Ambohitry Manjaka ny Antily Madagasikara. Tompona andraikitra eo anivo ny Antily Madagasikara misy 15 avy amin'ny diosezy maromaro eto Madagasikara no mandray anjara amin'izany. Isany tanjona amin'io ny fanatsarana ny fitantanana sy fampiasana ny teknolojia moderna amin'ny fitantanana eo anivo ny Antily Madagasikara. Nanazava izay ny filohan'ny fitantanana ny Antily Madagasikara Litso Fanahafa Jacques.
Ity atrikasa ity zany makasika ny fitantanana amin'ny ankapobeny ny Antily Madagasikara, zany hoe manomana zato taona vaovao ny Antily Madagasikara dia atao mangarahara sy manara-drafitra sy manara-dalàna ny fomba fitantanana ny ato amin'ny Antily Madagasikara, na ara-pitaovana, na ara-bola, na ara-kolombelona, na ara-panofanana. Dia izany rehetrarehetra zany no ifampiresahana atao amin'ny atrikasa. Misy ihany koa ny fametrahana ny application izay atao hoe e-fitantanana, zany hoe atao en réseau anjotra daholo ny diosezy rehetrarehetra sy mifandray aty amin'ny fouibe, zany hoe ny fouibe afaka mahafantatra tsara ny fandehan-javatra any amin'ny diosezy tsirairay, ary ny diosezy tsirairay mahafantatra amin'ny antsipiriany ny zava-misy ao amin'ny fivondronana misy azy. Misy diosezy maromaro ny tonga eto, diosezy ny Diego, Ambanja, Port Berger, Majenga, Antananarivo, Moramanga, Ambatondrazaka, Toamasina, Tsiroamandidy, Maintrano, Morondava, Farafangana, Mananjary, Toliara. Izay zao ny diosezy tonga eto. Ny mpandray anjara hatreto misa eo amin'ny 50.
Fa inona ny tena hoe lesoka teo alohany hoe hatsarainy izay fitantanana?
Tsy hoe lesoka fa miezaka manaraka ny rivo-piainana iainana zao fotoana zao ny fikambanana. Raha talohantsika mbola tsy niaina tagnatin'ny teknolojia izay misy amin'ny fotoana zao dia ampifanarana amin'ny teknolojia iainana zao fotoana zao koa ny fomba fitantanana mba hangarahara kokoa, madio sy mangarahara ary fantatsy ny rehetra ny fitantanana ato amin'ny Antily Madagasikara, mba homenjika hoe homenjika fanabiazana tokoa ny Antily Madagasikara manomana ny olombanina.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Any Brezila no soniavy ny filoha Lula da Silva omaly ny didim-panjakana merana ny fampiasana basy raha toa ka no alalahana sy no amorain'ny filoha teo aloha Jair Bolsonaro izany. Nandritra ny fitondranyity farany manko dia nitombo avy telo eny nisan'ny fitaovam-pidiana voasoratra sy nampiasain'ny olona. Ankehitriny dia noferana ho roa farafahabetsany basy azon'ny sivily ananana ho fiarovany tenany raha toa ka efatra izany teo aloha. Mbola mila profo sy fanazavana ihany koa aza anatin'ity didim-panjakana kana vaovao ity. Ny antony tena ilany izany basy izany vao mahazo alalana hitazona basy izy, ary misy karazana basy ihany koa tsy azon'ny sivily ampiasaina. Ireo mpiaza na ireo mpanao fanatanjahantena na fanazarantena mitifitra na ihany koa ireo mpanangona karazam-basy na ny mpanao kolleksion dia tsy mahazo mitazona afa-tsy basy enina farafabetsany raha toa ka hatrany amin'ny 30 izany teo aloha, ary tsy azony entina mandehandeha ny rehetra eny izany basy izany. Mananjo hitazona ny basy efa any aminy anefa ireo izay efa manana izany, fa ho apetraka kosa nefa ny fandaranasa hividianana basy ho an'izay mazoto hivarotra ny sitrapo ny basiny. Farandeha fidy solombavimbahoaka raha mpitsoro zareo espagnol raha ny fanadidiana sy fakankevitra natao farandeha mitarika ny conservateur avy amin'ny tokombahoaka naza na izany aza tsy nahazo ny ampahany betsaka indrindra amin'ireo solombavimbahoaka 70% ofidiana ity antoko ity mba hahafahany mahazo ny fitondrana nefa dia tokony hiara-iasa amin'ny antoko hafa izy toy ny fiombonana anatin'ny antoko farany havanana. Voalaza aloha fa raha ny zava-misy tamin'ny fampielezan-kevitra dia totsy dia nahataitra ny olona izany fifidianana izany araka ny nambarany mpandiny kara politika tany antoerana. Dia izay indray no namarana ny vaovaontsika tamin'izao atoandro izao. Misaotra anao ny haino izany. Ny fotoanantsika manaraka moa aminatin'ny fampalalam-baovao dia amin'ny mitaotao vonana mandrapitafary.